Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Večeras ćemo emitovati nekoliko pesama na stihove Davidovih psalama, koje poju monasi iz manastira Simona Petra na Svetoj Gori. Ovaj manastir, inače najoriginalniju i neimarski najsmelije izvedenu monašku građevinu na Svetoj Gori, osnovao je u 14. veku monah Simon, a drugi ktitor Simona Petre bio je srpski despot Jovan Uglješa Mrnjavčević. Hor pomenutog manastira poznat je širom sveta, a mi smo za večeras odabrali 13 pesama iz Psaltira, jedinstvene knjige u svetskoj religioznoj književnosti. Još od apostolskih dana Psaltir se primenjuje kao knjiga bez koje se ne obavlja ni jedno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi, dok se, na primjer, u manastirima Psaltir iščitava u celini tokom svake sedmice. Molitvenik svoje vrste, ujedno i poezija i muzika svoje vrste, tišina duše koja daruje mir, a umiruje burne pomisli, te umekšava razdraženost duše, Psaltir je također, kako se često ističe, krasota celomudrenosti, savršenstvo razumnosti, uzor pokajanja i svakog dobra koje čovek pomisli. I upravo su značaj i suština Davidovih psalama podstakli Emilianosa Vafeidisa, koji je bio iguman manastira Simona Petra od 1974. do 2000. godine, da ih sa monasima pretoči u muziku, strogo poštujući pravila vizantijskog pojanja. To je dalje, 2001. godine, rezultiralo i notnim izdanjem, koje obuhvata preko 600 stranica. U emisiji Zlatno i plavo, monasi manastira Simona Petra izvešće 13 pesama na tekstove Davidovih psalama broj 1, 8, 18, 22, 65, 94, 97, 137 i 148.
Oh. Best of Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Večeras ćemo emitovati nekoliko pesama na stihove Davidovih psalama, koje poju monasi iz manastira Simona Petra na Svetoj Gori. Ovaj manastir, inače najoriginalniju i neimarski najsmelije izvedenu monašku građevinu na Svetoj Gori, osnovao je u 14. veku monah Simon, a drugi ktitor Simona Petre bio je srpski despot Jovan Uglješa Mrnjavčević. Hor pomenutog manastira poznat je širom sveta, a mi smo za večeras odabrali 13 pesama iz Psaltira, jedinstvene knjige u svetskoj religioznoj književnosti. Još od apostolskih dana Psaltir se primenjuje kao knjiga bez koje se ne obavlja ni jedno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi, dok se, na primjer, u manastirima Psaltir iščitava u celini tokom svake sedmice. Molitvenik svoje vrste, ujedno i poezija i muzika svoje vrste, tišina duše koja daruje mir, a umiruje burne pomisli, te umekšava razdraženost duše, Psaltir je također, kako se često ističe, krasota celomudrenosti, savršenstvo razumnosti, uzor pokajanja i svakog dobra koje čovek pomisli. I upravo su značaj i suština Davidovih psalama podstakli Emilianosa Vafeidisa, koji je bio iguman manastira Simona Petra od 1974. do 2000. godine, da ih sa monasima pretoči u muziku, strogo poštujući pravila vizantijskog pojanja. To je dalje, 2001. godine, rezultiralo i notnim izdanjem, koje obuhvata preko 600 stranica. U emisiji Zlatno i plavo, monasi manastira Simona Petra izvešće 13 pesama na tekstove Davidovih psalama broj 1, 8, 18, 22, 65, 94, 97, 137 i 148.
Oh.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Večeras ćemo emitovati nekoliko pesama na stihove Davidovih psalama, koje poju monasi iz manastira Simona Petra na Svetoj Gori. Ovaj manastir, inače najoriginalniju i neimarski najsmelije izvedenu monašku građevinu na Svetoj Gori, osnovao je u 14. veku monah Simon, a drugi ktitor Simono Petre bio je srpski despot Jovan Uglješa Mrnjavčević. Hor pomenutog manastira poznat je širom sveta, a mi smo za večeras odabrali 13 pesama iz Psaltira, jedinstvene knjige u svetskoj religioznoj književnosti. Još od apostolskih dana Psaltir se primenjuje kao knjiga bez koje se ne obavlja ni jedno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi, dok se, na primjer, u manastirima Psaltir iščitava u celini tokom svake sedmice. Molitvenik svoje vrste, ujedno i poezija i muzika svoje vrste, tišina duše koja daruje mir, a umiruje burne pomisli, te umekšava razdraženost duše, psaltir je takođe, kako se često ističe, krasota celomudrenosti, savršenstvo razumnosti, uzor pokajanja i svakog dobra koje čovek pomisli. I upravo su značaj i suština Davidovih psalama podstakli Emilianosa Vafeidisa, koji je bio iguman manastira Simona Petra od 1974. do 2000. godine, da ih sa monasima pretoči u muziku, strogo poštujući pravila vizantijskog pojanja. To je dalje, 2001. godine, rezultiralo i notnim izdanjem, koje obuhvata preko 600 stranica. U emisiji Zlatno i plavo, monasi manastira Simona Petra izvešće 13 pesama na tekstove Davidovih psalama broj 1, 8, 18, 22, 65, 94, 97, 137 i 148.
Thank you. Ali Oh.
Slušali ste pojanje monaha manastira Simona Petra sa Svete Gore, odnosno 13 pesama na stihove Davidovih psalama, broj 1, 8, 18, 22, 65, 94, 97, 137 i 148. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo, koju su pripremili tonski snimatelj Ognjen Škrbović i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.